Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnī atraitne jūlija publicējusi video uzrunu. Tajā viņa paziņoja, ka viņas vīru noslapkavojas diktators Vladimirs Putins un solīja turpināt opozicionāru cīņu. Jūlija Navaļnī sacīja, mums ir jāizmanto katra iespēja cīnīties pret karu, korupciju, netaisnību, cīnīties par godīgām vēlēšanām un vārda brīvību. Cīnīties, lai atgūtu savu valsti. Tā Jūlija Navaļnī. Lietuvā nākamgad plāno ieviest aizsardzības nodokli. Šo ieceri atbalsta mazāk nekā puse Lietuvas iedzīvotāju. Lietuvas prezidents iepriekš kritizēja šī gada aizsardzības budžetu. Aizsardzības nodoklis gan ir tikai viens no ierosinātajiem veidiem, kā palielināt Lietuvas aizsardzības finansējumu. Aizsardzības ministrija aicina jauniešus līdz 15. jūnijam brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam. Šie jaunieši 11 mēnešu ilgās apmācības uzsāktu nākamā gada janvārī. Aizsardzības ministra Andra Sprūda izdotā pavēle paredz iesaukumu dienestā Nacionālajos bruņotajos spēkos nākamgad beigt divas reizes, kopā iesaucot vairāk nekā 1000 iesaucamo. Dānija nolēmusi ziedot visu savu artilēriju Ukrainai. Tā Minhenes drošības konferencē paziņojusi valsts premjerministre Mette Frederiksena. Piedaloties konferencē, Frederiksena sacīja, ka Eiropas līderi, kā šķērsli piegāžu palielināšanai Ukrainai, bieži min problēmas ar ieroču ražošanu. Taču viņa uzskata, ka tā ir tikai atruna. Mums ir ieroči, munīcija un pretgaisa aizsardzības līdzekļi, kuri mums pašiem šobrīd nav nepieciešami un kurus vajadzētu piegādāt Ukrainai, tā sacīja Dānijas valdības vadītāja. Rēzeknes domnieki atkal noraidījuši visus priekšlikumus bez deficīta budžetam. 4 deputāti balsoja par, bet 6 pret. Valdība prasa Rēzeknē pieņemt bez deficīta budžetu, lai varētu pilsētai piešķirt aizdevumu. Tagad Rēzeknes domē paliek viena diena līdz noteiktajam termiņam 21. Februārim sabalansēta budžeta pieņemšanai. Pasaules vicečempionu biatlonā Andreju Rastorgujevu šovakar Rīgas lidostā mājās sagaidīja liels pulks līdzjutēju. Daudzi bija mērojuši tālo ceļu no sportista dzimtās pilsētas Alūksnes. Rastorgujevs lielā sagaidītāja pūļa priekšā bija apmulsis un teica, ka tagad vēlas pavadīt laiku ar savu ģimeni. Un vēl. Darbinieku streika dēļ Parīzē, Francijas galvaspilsētā, nestrādā Eifeļa tornis. Streiku darbinieki rīko, lai protestētu pret pašreizējo Eifeļa torņa pārvaldīšanu. Streiks arī varētu tikt pagarināts. Šis pēdējo divu mēnešu laikā ir jau otrais Eifeļa torņa darbinieku streiks. Arotbiedrības kritizē torņa izstrādāto biznesa modeli. Viņuprāt, ir pārmērīgi lielas gaidāmo torņa apmeklētāju aplēses un neatbilstoši novērtētas izmaksas. Eifeļa torni ik gadu apmeklē gandrīz 7 miljoni cilvēku. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā un vēl par gaidāmo laiku. Šonakt apmācies, lielākajā Latvijas daļā snigs, ceļi būs slideni, dienvidaustrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 0 mīnus 5 grādi. Rītdienā apmācies, lielākajā Latvijas daļā nokrišņi, centrālajos un austrumu rajonos sniegs, vakarā rietumu rajonos neliels lietus un slapš sniegs. Vietām ceļi būs slideni, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 2 mīnus 3, medicīniskais laika tips 2 labvēlīgs.